Viikon debatti.
Tänään keskiviikkona valtiopäivien avajaisten myötä eduskunnan ovet avautuvat jälleen Arkadianmäellä päivän politiikkaa tekeville ja sitä seuraaville. No, yksi tämän kevään lausuntokierroksen aiheesta on perhevapaa-uudistus. Siihen omat kantansa tulevat kertomaan niin työnantaja kuin työntekijä. Järjestöt kuin lapsijärjestöt sekä asiaa toki seuraavat poliitikot, joista paikalla nyt kaksi kansanedustajaa. Oppositio kansanedustaja Sofia Vikman kokoomuksesta. Lyhyesti, mikä on olennaista huomioida tässä perhevapaa-uudistuksessa?
Perhevapaa-uudistuksessa olennaista on se, että kyse on ensisijaisesti perhepolitiikasta ja siitä, mikä on hyvä perheille ja ennen muuta lapsille. Perhevapaa-uudistuksen pitää turvata lapsen ja lapsien yhdenvertaisia lähtökohtia elämään tunnistaen kuitenkin se, että perheiden tilanteet on hyvin erilaisia, joten perhevapaiden pitää joustaa ja muokkautua perheiden erilaisiin tilanteisiin ja toisaalta myöskin sitten tarjota mahdollisuuksien tasa-arvoa niin vanhemmille yhtäläisiä mahdollisuuksia olla lasten kanssa kuin sitten myös
hyvä
työelämässä.
Markus Lohi ja keskusta.
Minä kiteyttäisin uudistuksen päätavoitteet kahteen asiaan. Lasten etu ja toinen on perheiden aito vapaus päättää siitä, millä tavalla lasten hoito heidän kussakin elämäntilanteessa järjestetään.
No niin, miten siis uudistaa perhevapaita? Hallituksen esitys perhevapaa-uudistuksesta on tosiaan tarkoitus antaa eduskunnalle tuolla syys-lokakuulla, mutta nyt keväällä käydään vielä lausuntokierroksella. Perhevapaajärjestelmään kuuluvat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaa. Tämän järjestelmän on tarkoitus tukea vanhempia ansiotyön ja pienten lasten hoitamisen yhdistämisessä. Uudistuksessa ei tulla kajoamaan tähän hoitovapaan eli kotihoidon tukeen, ja vastuuministeri Aino-Kaisa Pekonen on sanonut, että ei tämä uudistus ole mikään työllisyystoimenpide. Sen sijaan tarkoitus on modernisoida järjestelmää, johon kuuluu muun muassa sairausvakuutuslaki ja vanhempainrahasäännökset, jotka ovat vanhoja ja pirstaleisia. Paino on enemmänkin perhepoliittisissa tavoitteissa, eli ansiosidonnaisia halutaan kasvattaa, joustoja lisätä EU-direktiivien toiveiden mukaisesti myös saada isät olemaan enemmän perheen kanssa. Ja näistä teemoista tänään Radio Dayssa viikon debatissa puhutaan. Olen Ariel Neulonimi. Ja tänään perhevapaa-uudistuksen askelmerkkejä ovat kommentoimassa siis kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja keskustan kansanedustaja Markus Lohi, tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, perhevapaa-järjestelmän kehittäminen on ollut yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteena jo tässä pitkään. Nykyisen, eli Sanna Marinin hallituksen hanke toisi toteutuessaan pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin, jotka ovat siis niitä ansiosidonnaisia toisin kuin sitten niitä seuraava noin 340 euron kotihoidon tuki, joka on sitten vanhemman kuukausipalkan suuruus lapsen täyttäessä 3 vuotta, jos sinne asti mennään. No, perhevapaa-uudistusta valmisteleva työryhmä päätyi helmikuussa 2020 äidin raskauskuukausi huomioiden tällaiseen 1+7+7 malliin. Ja suomennettuna kummallekin vanhemmalle on korvamerkitty oma 7 kuukauden ansiosidonnainen jakso. Aloitetaanpa siitä, että perheen ansiosidonnainen päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi, siis nykyisestä 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen. Niin ensin tästä kestosta ajatuksia. Sofia Vikman.
Lähtökohtana se, että ansiosidonnaisen vapaan osuus kasvaa, se on hyvä ja itse asiassa se voi luoda myös isille mahdollisuuksia jäädä kotiin, ainakin näin niin kuin taloudellisesta näkökulmasta se ansiosidonnainen. Mutta mitä tulee tähän malliin, jonka esittelit, niin mä itse näen, että se on perheille turhan jäykkä ja yksipuolinen.
Voidaan siitä vielä hetken päästä jatkaa tarkemmin.
Eli siihen mielellään sitten kerron sen oman mallin, joo, mitä me ollaan esitetty, mutta sinänsä ansiosidonnaisten osuuden kasvattaminen on ihan hyvä asia.
Markus Lohi, oletko samalla kannalla?
Ehdottomasti on tärkeää, että kun me haluamme Suomesta luoda maailman lapsiystävällisimmän yhteiskunnan, niin silloin me yhteiskuntana olemme valmiita myös panemaan hieman lisää rahaa siihen, että silloin kun lapset ovat aivan pieniä, niin vanhemmilla on mahdollisuus olla heidän kanssaan nykyistä enemmänkin. Se on todella tärkeä tavoite ja palataan tuohon malliin myöhemmin, mutta haluan todeta, että se malli, mitä nyt hallitus on tuomassa, ei ole suoraan 1+7+7, mutta käydään siitä ehkä keskustelua sitten tarkemmin, minkä tyyppinen se on, mutta lopullistahan mallia ei ole vielä.
Ei joo, tämä on se ehdotus, mikä oli helmikuussa 2020. Että, no siis sen mallin mukaan niin lapsen vanhemmat voivat luovuttaa siitä omasta 7 kuukauden kiintiöstä, jos tämä on toiselle vanhemmalle joitakin päiviä, mahdollisesti parisen kuukautta. Tämäkin elää vielä tarkennettuna. Molemmat vanhemmat saisivat siis yhtä suuren kiintiön, joka on 164 päivärahapäivää, eli noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle parisen kuukautta, riippuen mihin lukemiin sitten vielä tässä päädytään. Lisäksi raskaana olevalle vanhemmalle tulisi siis se noin kuukauden päivärahajakso, niin sanottu raskausraha ennen vanhempainrahan alkua. Tämän korvamerkityn mallin hyvät ja huonot skenaariot. Sofia Wikman.
Kuten sanoin, niin tämä malli kuulostaa perheiden näkökulmasta turhan jäykältä. Ja se, mistä lähtökohdasta itse lähden, on, että perhevapaat täytyy uudistaa. Ne täytyy uudistaa kokonaisuutena. Meidän ei kannata jäädä jankkaamaan vain kotihoidon tuesta, vaan nimenomaan on katsottava tätä perhevapaiden kokonaisuutta.
Jankataan hetken päästä tuosta kotihoidon tuesta.
Joo, mutta vielä tähän kokonaisuuteen, niin siihen nähdäkseni paras malli olisi sellainen, jota me kokoomuksessa olemme esittäneet, eli vapaat riittäisivät jatkossakin siihen, että lasta voisi hoitaa kotona 3-vuotiaaksi asti, mutta koko tukipotti olisi nostettavissa myös 1,5 vuodessa, jolloin sitten se sisältäisi paljon joustomahdollisuuksia myös, jos vanhemmat haluavat valita niin, että palaavat työelämään ajoissa molemmat tai aikaisemmin, niin silloin tukipotinkin voisi nostaa lyhyemmässä ajassa, se sisältäisi kannustavuutta ja myös tärkeitä joustoja esimerkiksi siihen, että lasta voisi nykyistä joustavammin hoitaa esimerkiksi isovanhempi tai muu sukulainen nykyistä joustavammin ja voisi myös nykyistä joustavammin tehdä osa-aikatyötä. Esimerkiksi Ruotsissa pienten lasten vanhemmat tekevät paljon enemmän osa-aikatyötä kuin meillä Suomessa, ja meillä Suomessa nykyinen perhevapaajärjestelmä mahdollistaa hyvin huonosti osa-aikatyötä. Ja meidän malli lähtisi tästä, että uudistetaan kokonaisuus hyvin joustavasti ja kuitenkin niin, että se kannustaa työelämään.
Mutta ei siis korvamerkittyjä.
Meilläkin on korvamerkittyjä, mutta sitä on 3 kuukautta. Eli meillä se koostuu se malli siitä, että on vuoden ansiosidonnainen, jonka sisällä on molemmille vanhemmille 3 kuukautta, eli huomattavasti vähemmän kuin tämä hallituksen lähtökohta. Ja sitten siinä on 1,5 vuoden hoitoraha, joka olisi 800 euroa kuussa. Ja tämän tukipotin voisi nostaa kokonaisuutena 1,5 vuodessa, mutta sitten puolitettuna se riittäisi aina sinne 3 vuoteen asti, jolloin se kuukausittainen tuki pärjäisi edelleen nykyiselle kotihoidon tuelle, perustasoiselle kotihoidon tuelle ja olisi noin 400 euroa kuukaudessa silloin alimmillaan puolitettuna se hoitoraha, jos haluaa mennä sinne 3 vuoteen.
Äkkiä kuulostaa siltä, että pitää olla melkein ekonomisti, että
myönnän hyvin vaikeita kokonaisuuksia selvittää, varsinkin näin, kun ei ole visuaalista elementtiä käytössä, mutta niin on kyllä itse asiassa nykymallikin, jos sen tässä selittäisiin.
No niin, Markus Lohi.
Joo, en halua ottaa kantaa tässä kokoomuksen malliin, koska
mutta
tärkeintä on se, että hallitus tuo kevään aikana lakiesityksen eduskuntaan ja se on se, jota eduskunta käsittelee. Se on se malli, jota käsitellään ja siinä on aivan varma, että se tulee olemaan nykyistä joustavampi malli, mutta se tulee olemaan myös sellainen, että tämä ansiosidonnainen vanhempainraha ei tule äidin osalta nykyisestä lyhenemään. Ja se on ollut keskustalle kynnyskysymys. Me emme halua heikentää äitien asemaa tässä uudistuksessa, vaan parantaa sitä. Mutta parantaa myös valinnanvapautta ja aitoa aitoa vapautta perheelle päättää, kumpi vanhemmista on, on pitempään siellä. Yhtä hyvin se voi olla isä, joka jää sinne pitempään vanhempainvapaalle. Mutta tärkeintä on se joustavuus, joka nyt tullaan, voin luvata, että se tulee varmuudella nykyisestä paranemaan. Myös näiden vapaiden ajallinen käyttö ja myös se tulee lisääntymään, että vanhemmat voivat olla silloin, kun vauva syntyy perheeseen, niin voivat olla yhtä aikaakin siellä jonkun aikaa paikalla. Sekin on muuten tärkeää, että siellä yhdessä vanhemmat ovat sitten sen vauvan kanssa kotona ja hoitavat sitä. Eli kyllä tämä malli, joka tullaan tuomaan, jota ei ole hallitus vielä päättänyt, että siinä mielessä hallituksen mallista ei kannata vielä keskustella, niin tulee olemaan nykyiseen selvästi parannus.
Sofia Wikman.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että esimerkiksi se, että molemmat vanhemmat pystyy olemaan lapsen kanssa, kun lapsi on syntynyt, niin myös yhdessä jonkin aikaa kotona. Sehän onnistuu kyllä onneksi nykyjärjestelmässä ja ainakin kun meillä kotona on alle vuoden ikäinen lapsi, niin pystyttiin nykymallia siihen hyödyntämään. Mutta kuitenkin nyt tämä malli, josta Markus Lohi puhuu, niin kuulostaa minusta hieman siltä, että kovin suurta ja mullistavaa uudistusta ei hallitukselta ole tulossa, jos nämä palikat on jo aika pitkälti lukittu, eli kuulostaa siltä, että ollaan tekemässä niin, että isien ansiosidonnaista vapaata pidennettäisiin. Onko näin? Ja oikeastaan muita uudistuksia näihin perhevapaiden kokonaisuuksiin ei olla tekemässä, koska jos kotihoidon tukeen ei kosketa uudistusta, ei voida tehdä kokonaisuutena perhevapaat uudistaen, niin vaikuttaa siltä, että tämä uudistus jää melko pieneksi lopulta.
No onko näin? Markus Lohi.
Kyllä tässä tehdään nyt aika iso uudistus ja se lähtee siitä, että lähtökohtaisesti, että raskaana olevalla äidillä on se kuukausi siinä tai reilukin kuukausi synnytyksen yhteydessä. Sen jälkeen kummallakin vanhemmalla on samansuuruinen osuus kiintiöity, mutta sitten suurin piirtein samankokoinen osuus tulee olemaan se, jonka voi luovuttaa toiselle vanhemmalle vapaasti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei voi syntyä tilannetta, että äitien asema heikkenisi nykyisestä. Me haluamme sen varmistaa. Ja jos palaan tuonne viime vaalikauteen, että miksi me emme kyenneet toteuttamaan silloin viime vaalikaudella kokoomuksen kanssa tätä perhevapaa-uudistusta, niin se johtui kahdesta asiasta, joka tuli kynnyskysymykseksi keskustalle. Me sen, voin sanoa rehellisesti, kaadoimme silloin se uudistuksen, jota silloin kokoomusministeri valmisteli ja ajoi. Ja siinä oli kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että se olisi leikannut isien vapaan kustannuksella äitien mahdollista pitää perhevapaata nykyisestään. Se olisi ollut leikkaus nykyisestä. Ja toinen oli se, että se olisi ollut selkeä leikkaus kotihoidon tukeen, erityisesti monilapsisilla perheillä. Ja me emme siihen suostuneet. Se tehtiin työllisyysnäkökulma edellä eikä perheiden valinnanvapaus edellä. Nyt tehdään parempi malli.
Sofia Wikman.
Niin, no, tässä tuli kyllä nyt hieman jopa vääriäkin väitteitä sen osalta, että kokoomus, tai että mikä on kokoomuksen malli ja mitä kokoomus ajoi. Kokoomuksen malli on se, mitä olen tässäkin keskustelussa esitellyt, ja se on ollut sama jo silloin viime kaudella, ja en nyt ihan tiedä, mihin Markus Lohi viittasi, kun hän puhui, että kokoomusministeri ajoi nähdäkseni viime kaudella. Perheministeri tuli keskustan riveistä ja hänellä oli vetovastuu tästä perhevapaa-uudistuksesta, jota lopulta ei saatu tehtyä, koska hallitus ei siitä päässyt yksimielisyyteen niiden reunaehtojen puitteissa, jotka viime kaudella oli yhdessä asetettu. Ja mitä tulee tähän, että kun Markus sanoo, että perhevapaa-uudistus ei huononna äitien asemaa, niin tässä keskustelussa tulisi kuitenkin muistaa se, että tällä hetkellä on niin, että meidän täytyisi löytää keinoja siihen, että miten isät saataisiin kannustettua pitämään enemmän perhevapaita. Ja mä en näe, että se huonontaa äitien asemaa, vaan pikemminkin sanoisin, että kyllä se parantaa äitien asemaa ja se myös parantaa äitien asemaa työelämässä, koska se, että kun naiset nyt pitävät reippaasti yli 90% perhevapaista, niin tosiasia, joka meidän täytyy myöntää, on se, että se ei voi olla näkymättä naisten mahdollisuuksissa vakituisiin työsuhteisiin, edetä uralla ja aina eläkekertymässä asti tämä näkyy.
Joo, ja tuosta sitten jatketaan vähän myöhemmin, mutta siis Kelan lapsiperhe-etuustilaston mukaan vuonna 2019 kaikista vanhempainpäivärahojen saajista miesten osuus oli 42%, mutta vanhempainpäivärahapäivistä miehet pitivät vain 11%. Naiset käyttivät sen 98% vanhempien kesken jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä. Ja siis kahden vanhemman perheessä vanhempainvapaa voidaan jakaa siis molempien vanhempien kesken. Lainsäädäntö siis mahdollistaa jo vapaiden pitämisen eikä siis estä isiä jäämästä tälläkään hetkellä kotiin. Mutta korvamerkitty malli, niin sekö nyt sitten Markus Lohi tässä todella auttaa isiä jäämään paremmin kotiin?
Ei auta. Sen takia me emme kannata semmoista korvamerkittyä, jossa lähdetään luomaan semmoinen järjestelmä, että perheet eivät voi itse päättää, kumpi vanhemmista jää. Tai että lyhennetään äidin mahdollisuutta olla, jos sen kustannuksella, että halutaan lisätä isän mallia. Vaan aito yhdenvertainen malli on se, että huomioidaan tietenkin se, että äiti on se, joka synnyttää ja pitää olla se raskausajan vapaa. Mutta sen jälkeen siellä perheessä on vapaus siirtää niitä mahdollisimman paljon keskenään, eikä niin, että kiintiöidään mahdollisimman paljon. Tätä me olemme ajaneet. Ja kun pitää muistaa se, että ketään isää ei kuitenkaan, vaikka me kiintiöittäisikin, niin voi pakottaa pitämään vapautta. Ja tässä on se ongelma, että suuri osa meidän isistä ei käytä nytkään sitä maksimaalista määrää. Ja meidän pitäisi mieluummin kannustaa pitämään sitä, kuin luodaan niin kuin pakkoja kiintiöiden kautta, koska se ei auta eteenpäin tässä. Kysymys on työelämän kulttuurinkin muutoksesta, jossa pitäisi enemmän siihen suuntaan työelämää kehittää, että meillä ymmärrettäisiin perheiden tilanteet ja kannustettaisiin siellä myös isiä käyttämään perhevapaita.
Eli onko näin nyt sitten siellä, että demareissa niin kuin ja vasemmistossa, siis jota edustaa tämä vastuuministeri Aino-Kaisa Pekonen, niin he kannattavat nimenomaan tätä kuukausipohjaista korvamerkittyä mallia, että siellä olette sitten vähän toisenlaista ääntä tuomassa esiin?
No varmasti näinkin on. On olemassa ajatuseroja, mutta kyllä me löydämme yhteisen mallin, joka on parannus nykyiseen ja säilyttää ja parantaa perheiden aitoa valinnanvapautta.
No niin kuin totesit Markus Lohi, niin isät ovat häntä päässä vanhempainvapaiden käytössä näin ainakin pohjoismaisessa vertailussa. Viidennes isistä ei pidä lainkaan perhevapaata ja tutkimusten perusteella isille korvamerkityt kiintiöt voisivat johtaa perhevapaiden tasaisempaan käyttöön ainakin THL mukaan.
Meillä on nytkin kiintiöitä isälle, mutta silti ne eivät käytä niitä. En ymmärrä se, että jos me lisätään isän kiintiöitä, että miten se suoraan sitä isää niin kannustaisi. Totta kai ne, jotka haluaa pitää mahdollisimman paljon, niin niillä paranisi tilanne ja niin tullaan tekemäänkin nyt.
No onko tässä pullonkaulana sitten enemmän tämmöinen niin kuin suomalainen perinne ja tapa vaikkapa työelämässä, että esimerkiksi esimiehet ei tule sanomaan, että jos sinä olisit vaikkapa minun alainen, että hei Markus, että tiesitän, että nyt kun teille tulee lapsi, niin saat pitää sitten näitä vanhempainvapaita ja muita. Eli tällainen niin kuin käytännön kulttuuri puuttuu.
No tässä on varmasti työelämäkulttuuriin liittyviä kysymyksiä, mutta sitten on ihan tämmöisiä perheiden arjen tilanteeseen liittyviä, jossa perheet ihan siinä omassa tilanteessa miettivät sitä, että miten he järjestävät sitä arkea. Ja voi olla niitäkin tilanteita, että esimerkiksi isän palkka on sen verran suurempi, että katsotaan ihan taloudellisista syistä, että on parempi, että se äiti jää. Mutta tiedän kyllä monia perheitä, jossa yhtä lailla isä on jäänyt pitemmäksi aikaa ja on tehty tämmöinen valinta. Mutta näyttää siltä, että enemmistö suomalaisista perheistä kuitenkin ovat katsoneet, että äiti pitää pitempään. Haluan toki tuoda esille myös sen, että onhan silloin, kun lapsi on ihan pieni, vauva ikäinen, niin onhan siinä luonnollisiakin syitä. Kyllähän meillä edelleen THL ja terveysasiantuntijat suosittelevat imettämistäkin useamman kuukauden, ja kyllähän tämäkin varmasti vaikuttaa siihen, että äidit pitävät enemmän näitä vapaita, joka on ihan luonnollinen syy, ja minusta ei sitä pidä ollenkaan niin kuin väheksyä.
Ja sitten siinä pian tulee jo vuoden ikä vastaan ja sitten jo kovasti ollaan patistamassa äitiä työelämää. Siinä on sitten isien mahdollista jäädä kotiin hetkeksi aikaa. Sofia Wikman, kommentteja.
Joo, tuossa äskeisen puheenvuoron jälkeen, kun toit hyvin esiin näitä lukuja siitä, että kuinka paljon isät ja äidit perhevapaita käyttävät, niin jos sinne otetaan mukaan vielä se, että miten kotihoidon tukea käytetään, niin se huomioiden, niin sitten naisten osuus taitaa vieläkin siitä nousta. Mutta tosiaan palaan näihin kiintiöihin, niin korostan sitä, että itse asiassa jos katsotaan tätä hallituksen pohjana olevaa 7+7 mallia, niin tämä malli, jota itse kannatan, niin siinä on huomattavasti maltillisempi tämä isälle korvamerkitty osuus. Ja täytyyhän meidän muistaa, että jo nykyisessä perhevapaamallissa on isälle kiintiöityä osuutta. Ja uskon kuitenkin, että kollega Markus Lohi tässä on kuitenkin sitä mieltä, että joku pieni osuus on hyvä siellä isälle olla korvamerkitty, niin kuin tänä päivänä nytkin on. Ja kyllä mä näen sitä myös niin, että tässä on pitkälti kyse myös asenteista. Eli siitä, että kun kysytään vaikkapa työnantajilta, että miten suhtaudutte isien pitämiin perhevapaisiin, työnantajat vastaa, että suhtaudumme hyvin, että hieno juttu. Sitten kun kysytään jatkokysymys, että mitä sillä isien perhevapaalla tarkoitetaan, niin yleensä se mielletään nimenomaan näiksi isille merkityiksi, korvamerkityiksi perhevapaiksi, eikä niinkään edes tulla ajatelleeksi, että se tarkoittaisi sitä, että isä tässä kysyttäisiin siitä, että isä pitääkin niin kuin huomattavasti suuremman osuuden perhevapaista. Eli kun me puhutaan valinnanvapaudesta, niin itse asiassa hyvä kysymys on se, että onko tällä hetkellä työelämän asenteet sellaisia, että kaikilla isillä on aito valinnan mahdollisuus ilmoittaa siellä työpaikalla jäävänsä pidemmäksi aikaa perhevapaille. Eli mun mielestä tämä ei ole vaan niin kuin lainsäädäntökysymys, vaan kyllä tämä on myös paljon asenteita. Ja toki asenteita myös kotona, että voiko isä ilmoittaa aina äidille, että haluaisinkin ottaa suuremman siivun
tai
perhevapaalta.
Tai äiti määrää sitten niin puolisoa. Ainakin THL:n tutkimuksen mukaan muutama vuosi sitten tuoreet isät ovat vastanneet, että suurin este sille, että jää kotiin, ovat äidit. Eli jos tämä näkökulma huomioidaan, niin voivatkohan lainsäätäjät edes vaikuttaa tällaiseen kivettyneeseen instituutioon kuin, että äidin tulee jäädä kotiin lapsen kanssa. Isät eivät pysty sitten hoitamaan hommaa riittävän hyvin.
Viikon debatti.
Perheiden pitää saada itse valita, kuinka pitkän jakson ja millä tavalla yhteistä aikaa vietetään lasten ja vanhempien välillä. Mutta mistä vaihtoehdosta valita se itselle sopivin tapa niin, että on sekä tarvittaessa varaa olla lasten kanssa kotona, tai että äidit eivät jää työttömyysloukkuun? Ja miten sitten varmistetaan se, että isätkin pääsevät viettämään enemmän yhteistä aikaa lasten kanssa silloin, kun jälkikasvu on vielä pienempää, ettei isät ole sitten pelkän työuran hampaissa? No tässä tiivistetysti tämän Radio Day viikon debatin teemoitusta. Ja täällä vieraana hallituspuolue keskustasta kansanedustaja Markus Lohi ja oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Sofia Wikman, olen Ariel Neuloniemi. Perhevapaauudistus on siis Marinin hallitusta muodostaneen Antti Rinteen pöydälle kätilöimä teema, mutta siinä ei kuitenkaan lähdetty kumoamaan tätä kotihoidon tukea. Tämä on tietystikin, Markus Lohi, teidän puolueelle riemuvoitto, sillä edellisellä hallituskaudella perhevapaa-uudistus tyssäsi sitten siellä keskustalaisministerin torppaukseen, niin kuin jo totesitkin tuossa aiemmin. Keskusta kuitenkin päätyi Rinteen muodostamaan hallitukseen, vaikka moni oppositiossa oli parinut Sipilän hallitusta esimerkiksi erilaisten koulutustukien leikkauksista. Päädytte silti Rinteen muodostamaan hallitukseen, niin tässä nyt haiskahtaa siltä, että hallitukseen meneminen keskustalle, kun sinne päädyttiin, niin kynnyskysymys oli myös tälläkin kertaa se, että kotihoidon tukea ei lähdettäisi poistamaan ja rinnettämään sitten hyväksy, niin oliko näin asian laita?
Kyllä se oli. Meillä hallitusneuvotteluissa, tai itse asiassa ennen kuin aloitimme edes neuvottelut, niin kävimme näitä tunnusteluja puolueiden välillä ja keskusta asetti silloin 10 kynnyskysymystä ja yksi niistä oli perhevapaauudistuksen toteuttaminen, joka on perheelle parannus, ei heikennys, ja siellä oli kynnyskysymyksenä myös tämä kotihoidon tuki, joka pitää meidän mielestä säilyttää yhtenä mahdollisuutena perheillä.
No tällaista kotihoidon tukityylistä tukimallia ei tosiaan ole missään muualla maapalloa kuin täällä Suomessa. Muissa Pohjoismaissa on poistettu kotihoidon tuen merkitys yli 10 vuotta sitten. Mikä on se etu, että on tällainen kotihoidon tuki? Miksi jäädä maapallon ainoaksi maaksi?
No minusta se kertoo, että 90 perheestä käyttää sitä lyhyemmän tai pitemmän ajan, että se on koettu tärkeäksi osaksi. Sehän on keskustan luomus silloin. Silloinkin sosiaalidemokraattien kanssa aikoinaan keskusta hallituksessa ollessaan neuvotteli, että kotihoidon tuki Suomeen syntyy. Ja siinä on taustalla se, että ajatellaan, että perheellä pitää olla lastenhoidon suhteen aito valinnanvapaus. Ja se johtuu siitä, että perheiden tilanteet vaihtelee hyvin paljon ja sitten ennen kaikkea lapset ovat erilaisia. Omasta perheestäkin on mulla kokemuksia, kun olemme kaikkia eri hoitomuotoja käyttäneet.
Teillä on 8 lasta.
Joo, meillä on iso perhe ja siinä on tullut sitten käytettyä. Tietenkin on paljon kunnallista päivähoitoa käytetty, mutta on ollut yksityistä hoitajaa kotona, on ollut perhepäivähoitoa. Mutta oli myös tilanne, jossa meidän 2,5-vuotias tytär ei oikein ollut siinä vaiheessa kypsä siihen päivähoitoon, ja kun sitä jonkun aikaa siinä oltiin häntä käytetty siellä hoidossa, joka oli erittäin hyvä tasoinen, mutta hän ei jotenkin sinne sopeutunut, ja silloin me teimme perheessä ratkaisun, että nyt on meidän elämäntilanteeseen parasta. Tämä lapsen etu on, että käytämme vähän aikaa kotihoidon tukea, ja tilanne olikin sitten 1,5 vuoden päästä aivan erilainen ja tilanne tavallaan helpotti. Ja kyllä sen minut sai vakuuttumaan siitä, että kyllä meillä pitää olla perheellä vaihtoehtoja ja se on niin kuin hyvä järjestelmä, mikä meille Suomeen on luotu.
Miltä kuulostaa kokoomuslaiselle poliitikolle tämä elämän kaari?
Mun mielestä me tarvittaisiin pikemminkin lisää valinnanvapautta tähän nykyiseen perhevapaajärjestelmään kokonaisuutena. Mä kannatan tosiaan sellaista mallia, jossa säilyy, edelleenkin meidän kokoomuksen mallissa säilyy tämä mahdollisuus hoitaa lasta kotona siihen saakka, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Eli siitä ei kannata vängätä. Eli mekin säilyttäisimme sen mahdollisuuden, mutta muuten niin loisimme paremman ja valinnanvapautta enemmän mahdollistavan perhevapaiden kokonaisuuden. Ja mun mielestä se, että hallitus on niin tiukasti sementoinut tämän, että perhevapaisiin ei kosketa, niin anteeksi, siis kotihoidon tukeen
Kyllä.
ei sellaisenaan kosketa, niin se oikeastaan vie sitten pohjan siltä, että me pystyttäisiin tekemään kokonaisvaltainen uudistus perhevapaisiin, joka toisi niitä valinnanmahdollisuuksia, joustavuutta, kannustavuutta työelämään palaamiseen silloin, kun perhe niin haluaa valita.
No, valinnanvapaudesta puhut ja monesti myös kokoomuksikin muistutetaan tästä ja myös keskustassa, mutta niin, tässähän on taustalla tietysti monesti tämä naisten työllistyminen ja lasten mahdollisuus olla kotona vanhempansa kanssa vielä 3 ikävuoteen saakka. Eli tavallaan 2 arvovalintaa. Voiko se olla sekä että vai niin kuin jompikumpi? Otetaan nyt tässä kohtaa Markus Lohi.
No minusta se on siinä mielessä sekä että, mutta perhevapaat eivät ole ne, joilla tehdään ensisijassa työllisyyspolitiikkaa tai talouspolitiikkaa.
Näin on Aino-Kaisa Pekonenkin sanonut.
Ja minä haluaisin sen verran jatkaa, että perhepolitiikan tehtävä on luoda meille lapsimyönteinen yhteiskunta ja katsoa perheiden ja lasten etu niin kuin määrittävänä tekijänä. Ja sen takia sitä kotihoidon tuki, niin eihän kysymys ole siitä, että siihen ei saisi koskea, vaan kysymys on siitä, että jos me menemme kokoomuksen mallilla, niin silloin kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta siihen saakka, kun hän täyttää 3 vuotta, niin sillä ajanjaksolla he sanovat, että lisätään valinnan mahdollisuutta, mutta heidän valinta on se, että esimerkiksi monilapsisilta perheiltä se olisi 100 euroja leikkaus. No eihän se ole mikään valinnan mahdollisuuksien lisääminen, että sanotaan, että kyllä te saatte valita, mutta viedään rahat pois. Että olisi reilua kertoa nyt edustaja Wikmaninkin Sofian tässä lähetyksessä, että montako 100 euroa lähtee perheeltä, jolla on 3 alle kouluikäistä lasta ja halutaan kotihoidon tuella hoitaa niitä, ja jos olisi vaikkapa hoitorahat siellä käytössä myös tämä lisää, niin TEA-mallissa, ja se on 100 euroa, ja silloin se ei kyllä lisää valinnanvapautta.
No niin, kommentti tähän.
Joo, eli kyllä mä katson, että perhevapaita täytyy tehdä ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että mikä on hyväksi perheille. Jos me taas katsottaisiin pelkkää työllisyysnäkökulmaa, niin silloinhan pelkästään tästä näkökulmastahan varmasti perhevapaita ei kannattaisi olla ollenkaan, mutta näinhän ei voida ajatella, vaan perhevapaat on perheitä varten ja perhepolitiikkaa varten. Ja tosiaan niin meillä on sellainen malli, että me katsotaan, että kun me mahdollistetaan se, että lasta voidaan hoitaa 3-vuotiaaksi saakka kotona, niin tähänkin malliin huonontamatta sitä nykyistä tilannetta on mahdollisuus tuoda kannustavuutta. Meidän mallissa se tapahtuu siten, että sen kokonaisen tukipotin voi nostaa halutessaan myös lyhyemmässä ajassa tai sitten venyttää sen sinne 3 totesit. Vuodelle saakka, kuten tosiaan totesin.
Mutta 3 alle kouluikäistä lasta, niin riittääkö rahaa ja tukea?
No nähdäkseni kyllä riittää ja siinä missä nykymallissakin riittäisi. Eli mekin on ihan suorasti sanottu se, että meille ei missään nimessä ole kyse leikkauksesta tässä perhevapaa-uudistuksessa ja sen yksityiskohtia voidaan sitten sen perusteella katsoa, että ei ole järkevää yhteen oikea malliin takertua, mutta nämä on semmoisia niin kuin, mallit on siitä hyviä, että niiden pohjalta voidaan keskustella tästä, että mitä voitaisiin edetä.
Kommentti.
Niin, oikeastaan kysyisin, että miksi sitten viime kaudella TEAM-mallissa ja tällä vaalikaudella TEAM-mallissa perheillä, joissa lapsi on täyttänyt 2 vuotta ja, jossa on, ja erityisesti tilanteessa, jossa on myös sisaruksia ja erityisesti tilanteessa, jossa saadaan sitä hoito lisää, niin siellä leikattaisiin 100 euroja siltä. Te sanotte, että no, voisi nostaa aikaisemmin vähän enemmän, mutta mitä se auttaa? Ei se ole enää vaihtoehto, jos et saa juurikaan mitään rahaa sitten 3, kun lapsi on vaikka täyttänyt 2 vuotta. Niin kyllä kannattaa avoimesti kertoa se oma malli, että rahat viiään, mutta vapaus jätetään. Ja se ei ole sitten aitoa vapautta. Haluan korostaa sitä, että kotihoidon tuki jo tänä päivänä on niin mitättömän pieni, että se on iso arvovalinta niille perheille, jotka sillä jää hoitamaan lapsia. Ne haluaa tehdä todella ison arvovalinnan lasten kotihoidon hyväksi ja arvostavat sitä, koska työttömyysturvankin perustaso on melkein tuplaten suurempi kuin tämä kotihoidon tuen perustaso. Ja se olisi paljon edullisempi monelle perheelle jäädä työttömäksi se äidi, mutta he ovat tehneet arvovalinnan ja sitä arvovalintaa pitää arvostaa.
Juuri näin. Mä olen siitä asiasta samaa mieltä, että perheillä pitää olla valinnan mahdollisuuksia siihen, että miten lasta hoidetaan. Ja kuten nyt olen monta kertaa selvittänyt tätä meidän mallia, niin se edelleen mahdollistaa tämän lapsen hoitamisen 3-vuotiaaksi saakka kotona. Ja siinä se alinkaan tuen taso ei mene alle nykyisen kotihoidon tuen. Mutta sitten meidän täytyy kuitenkin katsoa myös sitä, että kyllähän lasta saa hoitaa kotona myös sitä 3 vuodesta eteenkin päin, tai sitten voi laittaa erilaisiin hoitomuotoihin, niin se, että yhteiskunnan pitää kuitenkin mahdollistaa sitäkin, että laadukas pedagoginen varhaiskasvatus on kaikkien lasten oikeus ennen koulupolkua, koska me tiedetään, että sieltäkin tai sieltä saa hyviä eväitä ja se parantaa edellytyksiä pärjätä siellä koulupolulla. Eli että ei suljeta kumpaakaan mahdollisuutta näistä pois, vaan aidosti pidetään
ennen katkoa
niitä perheille valinnan mahdollisuuksia.
Keskustan Markus Lohi.
Kysyisin Sofia Wikmanilta, kun te olette kertoneet tästä TEAM-mallista yksityiskohtaisesti, niin voitteko kertoa, että minkä verran sellainen perhe, jossa on 3 alle kouluikäistä lasta, nuorimmanen täyttää 2 vuotta niin, ja olisi oikeutettu hoito lisään, niin minkä verran semmoinen perhe saisi kotihoidon tukea TEAM-mallissa? Kun me olemme nähneet ne laskelmat, ne osoittavat, että nykyisestä noin 700 eurosta, joka on se maksimi silloin, jos on 3 lasta ja on hoito lisää oikeus, niin se leikkaisi 100 euroa teidän mallissa. Voitteko vahvistaa tämän mallin vai onko teillä malli muuttunut?
No. Markus Lohi nyt sekoittaa sen, eli se perhevapaa-uudistus, jota tehtiin viime kaudella keskustalaisen ministerin johdolla ja sitten kokoomuksen puolueen elimissä hyväksymä kokoomuksen perhevapaamalli. Ja nämä eivät siis ole sama malli ja niitä ei kannata sekoittaa. Ja se, mitä tehtiin viime kaudella, niin se oli se kompromissi, että hallitus yhdessä yritti sorvata niiden taloudellisten reunaehtojen puitteissa, joita keskusta myös itse oli mukana asettamassa. Ja siihen ei silloin päästy, mutta täytyy huomioida, että se ei ollut kokoomuksen malli ja kokoomus on oman mallinsa esittänyt. Mutta sitten mitä tulee näihin malleihin, niin toivoisin nyt kuitenkin, ettei jäädä niihin hirveän tiukasti, koska jokainen kuitenkin tietää sen, että sitten kun ollaan hallituksessa ja siellä sorvataan se päätös, se malli, joka lopulta toteutuu, niin sen ei tarvitse olla ja se tuskin onkaan minkään puolueen esittävä malli juuri sellaisenaan, vaan nämä mallit on suuria raameja, joita on esitetty ja sitten siellä yksityiskohtia voidaan viilata sen sisällä, kun se hallituksen kompromissi Hyvä. Aina haetaan.
Viikon debatti.
Olen Arjel Neuloniemi ja tänään perhevapaa-uudistus on viikon debatin teemana. Paikalla keskustasta Markus Lohi ja kokoomuksesta Sofia Vikman. Taloustieteilijä Tuomas Kososen mukaan lapsen pitäisi mennä päivähoitoon jo vuoden jälkeen nimenomaan taitoja ajatellen. Ja varhaiskasvatus, niiden oppiminen vaikka päivähoidossa on hyödyllistä. Ja Suomessa kuulemma ollaan muita Pohjoismaita ja OECD-maita jäljessä. Eli koulun mentäessä olisi taidollisia eroja. Tämä nyt sitten tietystikin liittyy tähän kotihoidon tukeen. Ja vaikka kotihoidon tukeen ei kajotakaan nyt sitten tällä hallituskaudella, niin teema kuitenkin on esillä erilaisten työryhmien esille tulojen myötä. Keskustelu tietystikin jatkuu tuolla kaiken näköisissä someryhmissä ja sivustoilla. Lapsen oppimisen kannalta siis. Ja kuunnellaan tässä kohtaa, mitä lasten psykiatri Jari Sinkkonen tuumaa tällaisesta puheesta.
Viikon debatti.
Meillä on ollut kyllä semmoinen kaanon kerta kaikkiaan siitä päivähoidon siunauksellisuudesta nimenomaan tähän ihan pienten vuoden ja kahden ikäisten lasten, että he voivat toki olla päivähoidossa. Syy on se, että vanhemmat pääsisi töihin, eikä se, että vuoden tai kahden ikäinen tarvitsisi oman kehityksensä tueksi päivähoitoa. Silloin kun se pieni lapsi on päivähoidossa, niin se pitää mitoittaa lapsen tarpeiden mukaan. Sillä on riittävästi aikuisia ja sillä lapsella on mahdollisuus luoda kiintymyssuhde johonkin päiväkodin työntekijään. No nythän meillä on niin kuin valtavaa vaihtuvuutta. Mä työnohjasin kiertäviä erityislastentarhaopettajia useamman vuoden, ja ne sanoivat, että kuule Jari, sä et tiedä, miten valtavia ne erot päiväkotien välillä on. Että jossain on niin kuin pappilassa sunnuntai päivänä, että lapset nauraa, kikattaa ja leikkii ja keksii omia juttuja, ja aikuisilla näyttää olevan mukava, hyvä olla, ja silloin lasten tukena, kun lapset heitä tarvii. Näitä tutkimuksia siis päivähoidon hyvistä vaikutuksistahan on Bengt-Erik Andersson, ruotsalainen tutkija, meillä siteerattiin ihan valtavasti, jonka siis noin pähkinänkuoressa, että mitä aikaisemmin lapsi pannaan päivähoitoon, sitä paremmin hän pärjää 30-vuotiaana aikuisena. Liisa Keltikangas-Järvinen on teurastanut nämä Anderssonin tutkimukset, metodologian aineiston. Ne on ilmestynyt hyvässä Child Development-tiedelehdessä, mutta ne on ainoita. Eli meillä se menee hirveän helposti. Meillä ei selitetä, että mikä on niin kuin tilastollinen yhteys ja mikä on sitten syy-seuraussuhde. Se on ihan eri asia. Sitten meillä on ollut ihan palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus, jossa todettiin, että jotain, että niin, se oli semmoinen lene-testi, että päiväkotilapset pärjää paremmin semmoisessa neuropsykologisessa tutkimuksessa kuin kotihoidetut lapset. No sitten sen lene-metodin kehittäjät sanoivat, että sitä on käytetty väärässä paikassa sitä menetelmää, jolla on tarkoitus seuloa ne lapset, joilla on selvästi poikkeava neurologinen kehitys, jotka tarvii pikaista tutkimuksia ja apua. Niin sitä käytettiin väärässä kohti ja lehdet julistaa, että nyt on taas todettu päivähoidon siunauksellisuus. Että se, mikä mua riepoo, on se, että meillä on ollut tendenssi. Meillä on ollut tendenssi todistaa, että päivähoito on kotihoitoa parempi, ja sitä mä inhoon. Jos tehdään hyvä tutkimus, jossa osoitetaan, että päiväkodit menee vanhemmista ohi oikealta ja vasemmalta, okei, mutta semmoista ei ole tehty vielä, eikä tulla koskaan tekemään, muuten sanon.
Viikon debatti.
Siinä painokkaasti lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kommentoi, ja sitä ennen totesin tosiaan taloustieteilijä Tuomas Kososen toteavan, että kyllä lapsi pitäisi mennä päivähoitoon jo yhden vuoden jälkeen nimenomaan näitä taitoja ajatellen. Kokoomuksen Sofia Wikman, kumpaa sinä uskoisit tässä, Kososta vai lastenpsykiatria?
No, mä katson asiaa niin, että on hyvä, että meillä on sellainen perhevapaajärjestelmä, joka luo joustoja ja mahdollisuuksia perheille siinä, että mikä on sopiva ikä lapsella mennä varhaiskasvatuksen piiriin. Ja tässähän nyt Sinkkonen kommentoi 1-2-vuotiaita lapsia. Kyllä. Ja meillähän perhevapaajärjestelmä ja sen mallin mukaan, mitä itse kannatan, niin edelleenkin mahdollistaisi sen, että sinne 3 vuoteen asti voi valita, milloin varhaiskasvatuksen piiriin lapsi menee.
Hän mutta myös jatkoi myöhemmin, että sitten iän edetessä, niin kyllä ne taidot tasoittuvat sitten joka tapauksessa.
Eli jos me puhutaan esimerkiksi vaikkapa nyt sitten vanhemmista, sanotaan 4-vuotiaista lapsista, kyllä, niin kasvatustieteen näkökulmasta, kun me sivistysvaliokunnassa kuullaan paljon asiantuntijoita ja kasvatustieteilijöitä, niin on kiistatonta, että lapselle on pedagogisesta, laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyä. Ja tässähän on niin kuin eri näkökulma, että Sinkkonen puhuu päivähoidosta, mutta jos puhutaan pedagogisesta, laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, jossa on osaava henkilökunta ja pidetään laadusta huolta, niin on pystytty näyttämään, että siitä on lapsen myöhemmälle koulupolulle hyötyä. Ja lisäksi myös meillähän, kun varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Suomessa muita Pohjoismaita ja OECD-maita alhaisempi, niin on huomioitava se, että ne lapset, jotka usein oman tai eniten varhaiskasvatuksesta hyötyisivät, niin eivät sitten osallistu. Ja tämä on myös niin kuin Suomessa todettu. Ja siellä varhaiskasvatuksessa ammattilaiset pystyvät tuen tarpeessa olevia lapsia huomaamaan jo 3-vuotiaista tai sitten niistä 4-vuotiaista, joita käytin äsken esimerkkinä. Niin se on lapsen kannalta hirveän tärkeää, että jos on tuen tarvetta, jonkinnäköisiä niin kuin oppimisen vaikeuksia, niin että sitä tukea saa matalalla kynnyksellä mahdollisimman varhain. Mutta tosiaan tässä on varmasti niin kuin kotihoitokin voi olla hyvää, siitä ei ole kysymys, siihen on edelleenkin jatkossa mahdollisuus, mutta mun mielestä ei pidä kiistää nykyajan kasvatustieteen valtavirran näkökulmaa siitä, että laadukkaalla pedagogisella varhaiskasvatuksella on lapsen kannalta hyödyllisiä puolia. Joo. Ja tässähän tietysti niin Sinkkonen ei ole kasvatustieteilijä.
Joo, minusta Sinkkonen puhuu viisaasti. Jälleen kerran. Minulla on tässä erilainen ajattelutapa ja se lähtee siitä, että me emme kasvata lapsia koulumenestystä varten, vaan elämää varten. Ja lapsen kasvattaminen ei vaadi maisterin tutkintoa. Meillä on tämmöinen harha syntynyt kohta Suomessa, jossa ollaan vaatimassa kohta kaikilta lasten kasvattajilta, jos ei nyt maisterin tutkintoa, niin jotakin korkeakoulututkintoa. Ja kohta aletaan kysymään, että pitääkö lasten vanhempienkin olla vähintään kasvatustieteen maisteria, että lapsia voi perheeseen syntyä. Tämä on minusta erikoinen ajattelutapa. Ja totta kai voi olla, että kun näitä kognitiivisia taitoja, näitä oppimiseen liittyviä taitoja mitataan sitten, jotka ovat olleet varhaiskasvatuksessa, niin ne ovat edellä, mutta on tutkimukset, jotka osoittavat, että ne hyvin nopeasti tasoittuvat.
Kyllä.
Eikä se ole se olennainen elämässä pärjäämisen. Minusta se lasten, kun he ovat pieniä, niin se varhainen vuorovaikutus on se avainsana. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että hän voi solmia pysyvän pitkäkestoisen tunnesuhteen häntä pääsääntöisesti hoitavaa aikuiseen, äitiin ja isään, ja lapsen ja vanhemman välille syntyy kiintymyssuhde, tunneside, joka muotoutuu ja vahvistaa yhteisessä arjen touhuissa. Ja tämä luo edellytykset ihmisen kehitykselle ja henkiselle hyvinvoinnille, ja kyllä niitä sitten matematiikan ja muita taitoja opetetaan koulussa, ja ne kerkee oppia myöhemminkin. Että varmasti meillä ei ole käytännön elämässä isoa eroa Sofian kanssa, mutta tämä lähtökohta ajattelutapa jonkun verran kyllä eroaa nyt. Ja minä en pane vastakkain päivähoitoa ja kotihoitoa, vaan hyvän hoidon ja huonon hoidon.
En hyväksy analyysiä siitä, että minä jollakin tavalla laittaisin vastakkain päivähoidon tai siis laadukkaan varhaiskasvatuksen ja sitten kotihoidon. saati, että jollakin tavalla väheksyisi varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä ja sitä, että yhtä lailla ja ennen muuta itse asiassa, niin se voi olla siellä kotona erityisen hyvää. Mutta ensinnäkin meidän pitää muistaa, että Sinkkonen puhui tässä haastattelussaan 1-2-vuotiaista lapsista. Ja itse puhuin tässä nyt vanhemmista lapsista, jotka sitten on osoitettu, että eri tavalla hyötyvät siitä varhaiskasvatuksesta. Ja sitten myöskin se, että meidän niin kuin yhteiskuntana ei pidä antaa myöskään sellaista viestiä, että kaikki lapset pitäisi hoitaa kotona. Eli meidän pitää nimenomaan tuoda esiin, että varhaiskasvatus on lapselle edullista, hyvä. Hyvissä olosuhteissa kotona hoitaminen voi olla varmasti myöskin hyvä paikka lapselle, mutta sitten pitää muistaa se, että ikävä kyllä kaikissa kodeissa ne olosuhteet ei ole niin hyvät.
Varsinkaan nyt tänäkin aamuna on puhuttu siitä uutisissa, että mitenkä koronavuoden aikana niissä perheissä, joissa on ollut vähän tiiviimpää ja hektisempää ja huonommat olosuhteet jo ennen korona-aikaa, ne ovat vaan huonontuneet, kuten myöskin ihan hyväolosuhteisissa perheissä.
Tai jos me ajatellaan vaikkapa maahanmuuttajaperheitä, jossa ei ole vielä suomen kielen taitoa, niin jos ajatellaan, että tällaisissa monilapsisissa perheissä lapset ovat kotona kouluikään asti tai esikouluikään asti, eivätkä osallistu ollenkaan varhaiskasvatukseen, niin kyllä siinä vaikuttaa hyvin paljon siihen koko perheen integroitumiseen ja siihen, minkälaiset edellytykset lapsella on lähteä koulupolulle.
Siitä puhutaan myöskin, että nimenomaan tämä kotihoidon tuki voisi olla tietynlainen naisten työllistymisen este tai loukku, niin onko se näin? Sofia Wikman.
Kyllähän se kieltämättä kannustaa nykymuodossaan pitkiinkin poissaoloihin työelämästä.
Ja onko se huono asia?
Se on siitä näkökulmasta huono asia, jos me katsotaan naisten työuran näkökulmasta, mutta tosiaan mekään ei olla viemässä sitä mahdollisuutta valita olla 3 vuoteen asti kotona, niin sitä kokonaan pois, mutta toisimme sinne perhevapaiden sisään lisää kannustavuutta. Ja musta on hirveän tärkeää kyllä tuoda yhteiskunnallisesti näkyväksi ja tiettäväksi, mitä se tarkoittaa, jos esimerkiksi monilapsisessa perheessä naiset on pitkään pois työelämästä, niin se tosiaan näkyy aina siellä eläkekertymässä asti. Ja kyllä tästä on hyvä puhua. Se on iso tasa-arvokysymys työmarkkinoiden näkökulmasta ja naisten esimerkiksi ansioiden näkökulmasta.
Markus Lohi.
Ensinnäkin tuohon aikaisempaan keskusteluun, niin meidän perhe on yhteenlaskettuna käyttänyt yli 20 vuotta päivähoitopalveluita ja arvostan niitä suuresti. Ne ovat erittäin laadukkaita ollut meidän kohdalla ainakin. Ja siksi sanoin, että en halua panna niitä vastakkain, mutta se lähtökohta ajattelutapa, millä niin kuin lähestyn tätä pienten lasten kasvatusta, on se, että tärkeintä silloin, kun lapset on alle 3-vuotiaita, ei ole tietojen ja taitojen oppiminen, vaan nimenomaan se tunnesiteen luominen.
Ei me varmaankaan olla tästä eri mieltä.
Mitä tulee sitten tähän kotihoidon tukeen, niin minusta sitä pikkusen liioitellaan. Tutkijat, arviot vaihtelee siitä, että jos kotihoidon tuki poistettaisiin, niin se työllisyysvaikutukset tutkijoiden mukaan vaihtelee 3 000–6 000.
Tai jopa 10 000 ihan tuolla
tutkimus. Nyt on uusi, mutta että en osaa sanoa, että mistä se luku yhtäkkiä muuttui. Joka tapauksessa meillä on samaan aikaan 60 000 nuorta, jotka on tippunut koulutuksesta ja työelämästä, eikä niillä ole mitään mielekästä tekemistä. Että kannattaisikohan paukku panna tähän 10-kertaiseen joukkoon mieluummin, kun niillä ei ole mitään mielekästä tekemistä, kun ne vanhemmat kuitenkin, jotka ovat kotona, heillä on tärkeä tehtävä omien lasten hoitaminen ja kasvattaminen. Heille pitää antaa arvo siihen. Ja en ymmärrä sitä kotihoidon tuen tavallaan tuloloukkua, koska jos olet yhden lapsen kanssa kotihoidon tuella, saat 350 € ja työttömyyskorvaus olisi niin paljon suurempi.
Kyllä.
Niin ei se taloudellinen loukku ole siinä mielessä, että kaikkiahan tämä nykyjärjestelmä kannustaa mieluummin siirtymään taloudellisesti vaikka työttömyyskortistoon mieluummin kuin kotihoidon tuelle.
Eli arvovalintana se kertoo.
Kyllä se on arvovalinta.
Joo. Mutta hei, osittainen hoitovapaa. Tästä puhutaan aika vähän, että esimerkiksi osittaista hoitorahaa maksetaan tokaluokalla olevan lapsen vanhemmalle. Edellytykset on se, että keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Siis käytännössä kuuden tunnin työpäivä tai nelipäiväinen työviikko. Ja osittainen hoitoraha on semmoinen vähän alle 100 euroa kuussa ja sitten totta kai se palkka siihen, niin hoitoraha voidaan maksaa sitten siihen asti, kun lapsen toinen kouluvuosi päättyy. Niin tästä puhutaan aika vähän ja en tiedä sitten miksi.
No, olen itse aikoina, kun olin työnantajan roolissa, niin muistan joitakin työntekijöitä, jotka käyttivät tätä. Ja tämä on minusta ihan hyvää lisää tähän. Omissa ajatuksissani ja keskusta lähtee siitä, että me mielellään noita vanhempainvapaiden pitoakin, niin joustavoitettaisiin niin, että vanhemmat voisivat pitää niitä vähän pitemmällä aikavälillä. Meidän mallissa, jos me itse saataisiin päättää, niin se venyisi todella pitkäksi, jolloin isätkin voisivat tehdä se useammassa pätkässä sen vanhempainrahan ja ajan, ja silloin se olisi helpompi yhteensovittaa työelämänkin kanssa.
Aika rupeaa päättymään. Sofia Wiikman, kommentti vielä tähän.
Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että perhevapaiden uudistamisessa kokonaisuutena niin meidän pitää huomioida paremmin se, että pienten lasten vanhemmat pystyisivät erilaisilla malleilla halutessaan yhdistämään perhevapaata ja tehdä osa-aikaisesti työtä, koska kuten aiemmin sanoin, niin esimerkiksi Ruotsissa on paljon yleisempää se, että pienten lasten vanhemmat tekee osa-aikatyötä, koska siellä vielä meidän tai Suomea paremmin mahdollistetaan se. Eli kohti sitä olisi mielestäni hyvä edetä.
Tutkimusten mukaan perhevapaiden sekä palkattoman hoiva- ja kotityön tasainen jakaminen naisten ja miesten kesken on yhteydessä sukupuolten tasa-arvoon työelämässä, isän ja lapsen läheisempään suhteeseen, parisuuden tyytyväisyyteen ja pienempään eroriskiin. Eli perhevapaiden tasaisella jakamisella on vaikutuksia työelämän tasa-arvoon ja perheiden hyvinvointiin. Miten se sitten tässä tulevassa perheuudistusmallissa tulee näyttäytymään, niin keväällä on lausuntokierros ja sitten vastuuministeri rupeaa pikkuhiljaa pohtimaan tätä ja esittää eduskunnalle sitten tuossa syys